Aleluya. Tugenda kusoma olwaleero mu Abasesalonika, tukyali mu bbaluwa Pawulo, Siira ne Timose gye bawandiikira Abasesalonika. Tuli mu ssuula ey'okutaano okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga paka ku lunyiriri olw'ekkumi n'omunaana. Nyiriri ziri ssatu naye nga nkulu nnyo, era nsaba tuzeetegereze. Amiina. Kansabe tuwe ekiseera kino mu kusaba. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza nate olw'ettendo, olw'okusinza, era tusaba nga tugenda okusoma ekigambo kyo, oyogere n'emitima gyaffe, oyogere n'emmeeme zaffe, okyuse emyoyo gyaffe Mukama, ku lw'obulungi bw'erinnya lyo. Tusaba Katonda waffe, buli kutu, buli mutima, buli liiso, buli mubiri, buli mwoyo, buli muntu ali mu kifo kino Mukama, n'abo abawulira oba abalaba, abali ewaka waabwe, abali mu bifo eby'enjawulo, Mukama tusaba Katonda ow'ekisa, oyogere naffe, obeeko by'otuyigiriza, era obagule emitima gyaffe okunoonya amaaso go n'okutambulira mu kusanyuka, mu kwesiima, mu kweyagala, nga tulina essuubi ery'okudda kwa Mukama waffe Yesu, nga bwe kiri mu bbaluwa eno Mukama, nti nga tubeera abalamu nga tulindirira okudda kwa Mukama waffe Yesu. Tusaba Katonda waffe ow'ekisa, ekigambo kyo nga kizze kiwonye, kirokole, kisumulule, tutambule nga tuli baddembe, mu linnya erya Mukama waffe Yesu sabe nga tukkiriza. Amiina. Mu lunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga, bbaluwa y'Abasesalonika esooka, essuula ey'okutaano, olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga paka ku lw'ekkumi n'omunaana, wagamba tulina omutwe ogugamba nti gulina ebigambo bisatu. Ekisooka, tusanyuke; ekyokubiri, tusabe; n'ekyokusatu, twebaze. Amiina. Wagamba mu kkumi na mukaaga, musanyukenga ennaku zonna, musabenga obutayosa, mwebazenga olwa buli kintu kyonna, kubanga ekyo Katonda ky'abaagaliza mmwe abali mu Kristo Yesu. Bigambo bitonotono. Musanyukenga ennaku zonna, musabenga obutayosa. Olwo lunyiriri lwa bigambo bibiri, olw'ekkumi n'omusanvu. Olw'ekkumi n'omukaaga lwa bigambo biri bina, nabyo biri bisatu. Eby'oluzungu byo biri bibiri, bigamba rejoice always. Bibiri. So Oluganda n'abituwa nga biri bigambo bisatu. Era olw'ekkumi n'omunaana olugambye nti mwebazenga olwa buli kintu kyonna, kubanga ekyo Katonda ky'abaagaliza mmwe abali mu Kristo Yesu. Mu kitundu kino tugenda kulaba bwe kitugwanira okusabanga buli kiseera nga twogera ne Katonda, era tugenda kulaba bwe kitwetaagisa okusanyuka olw'essuubi lye tulina mu Kristo, ate n'okwebazanga Katonda. Mu bufunze obwa kitundutundu kye tugenda okusoma mu ddakiika zino ze tulina, kwe kulaba nti tusaba buli kiseera nga twogera ne Katonda, ate okusanyuka olw'essuubi lye tulina mu Kristo Yesu, ate n'okwebazanga Katonda nga bwe tubirabye mu byawandiikibwa ebyo. Era tujjukira bulungi abaaliwo esande ewedde, gye twali tutunuulira enkolagana eriwo wakati w'omukkiriza ne bakkiriza banne mu kkanisa. Ne tutunuulira enkolagana oba entegeeragana, enkolagana gye tulina okuba nayo n'abaweereza, ngeri gye tweyisaamu ffe ne bannaffe, era n'abaweereza abo Mukama baateeka mu maaso gaffe. Kati mu kitundu kino tutunuulira enneeyisa y'omukkiriza, nga ye ng'oggyeeko kiri kye twatunuulira eky'enkwatagana y'omukkiriza gy'alina okuba nayo n'abantu abalala mu kukkiriza, mu kutambula lugendo luno olw'obulokozi, tutunuulira olwaleero obulamu obw'omukkiriza. Nze eyakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, gwe omuntu ssekinnoomu eyakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Era nga tutunuulira okusaba, nga tutunuulira okusanyuka n'okwebaza, ebintu bino tebisobola kwawulwa mu bulamu bw'omukkiriza. Nti omukkiriza asaba, ayogera ne Katonda, ye mukkiriza abeera n'essanyu, ate era ye mukkiriza eyeebaza Katonda, kubanga okwebaza kitundutundu kya kusaba. Weewaawo mu Luganda okusaba kubanga agamba nti njagalayo kino oba mpaayo kino na kiri, naye bwe twogera okusaba kuno kwe twogerako nga tusinziira mu kusoma okwa Bayibuli, nga wano ey'Oluzungu kyeyita prayer, Ate singa kibadde mu kusaba nga betwanitutte mu Luganda kwandibadde asking, no? Okusaba ekintu oba requesting. Ye njawulo entonotono eriwaawo nti emirundi egisinga bwe tugamba nti tugenda kusaba tulowooza nti tugenda wa Katonda abeeko by'atuwa. Weewaawo nakyo tukikola naye nga si kyekizingazinga okusaba nti kwonna kwonna kuli mu kugamba Katonda abeeko by'atuwa mu bulamu bwaffe. Era mu kitundu kino mulimu ebintu eby'enjawulo nga bw'otunuulira omulamwa gw'okusaba munene nnyo. Tuyinza okusoma nkukusaba ndowooza ne tumalako omwezi mulamba nga tusoma ebitundutundu okusaba kye ki, okusaba omuntu asabye atya, asabira wa, asaba ani, asaba ddi, asaba ssaawa mmeka. Ebintu eby'enjawulo ebikwatagana ku kusaba bye mmanyi nti abasinga obungi tubimanyi. Naye olwaleero biyinza okwawukana nkokko katono, weewaawo ebimu tuyinza obikoona nkokko. Naye nsaba kino ekize mu maaso gaffe tukitwale n'emitima gyonna Katonda nga bw'agiteeseteese. Mu Zabbuli ey'ekyenda mu omusanvu nzijjukira nga aba worship team baagisomye Zabbuli 97 olunyiriri lw'12 lugamba nti musanyukirenga Mukama mmwe abatuukirivu era mwebazenga erinnya lye ettukuvu. Bw'osoma Zabbuli nnyingi zirina okusanyuka, nnyingi zirina okusaba, nnyingi zirina okwebaza. So tutunuulira abawandiisi ba Zabbuli nga mitima gyabwe gyali gya kusaba, era Zabbuli ezisinga ezo za saala, newankubadde nga nnyimba naye nga nnyimba ezijjudde essaala. Essaala mu biseera eby'obuyinike, essaala mu biseera eby'ennaku. Era bw'oba ng'oziyitamu ojja kulaba ebintu bingi nnyo bye tulina okusanyukira, bye tulina okwebaliza Katonda, ngeri ki gye tulina okusabamu. Naye katuddeyo wali mu lunyiriri lw'16 Pawulo akubiriza abakkiriza mu Thessalonika okuba n'essanyu ennaku zonna. Ennaku zonna ez'obulamu bw'omukkiriza. Bano abakkiriza boogerwako baalina embeera etaali ya bulijjo. Tujjukira bulungi ababadde bagoberera ebbaluwa eno okusingira ddala okuva gye yatandikira nti abantu bano baayita mu kuyigganyizibwa oba mu kuwakanyizibwa okungi mu biro ebyo ebbaluwa eno w'ebawandiikirwa. Kubanga abaaliwo tujjukira nti twagamba nti eno ebbaluwa ya Pawulo yasookera ddala mu bbaluwa zonna ze yawandiika. Era nga mu ngeri gye yagiwandiikamu nti ye yennyini yawakanyizibwa n'afulumizibwa mu Thessalonika n'ayambuka e Beroya nga bwe twalaba nti kyamukakatako okwagala okumanya abantu bano bali batya, ye n'agezaako okugendayo ne bimulemerera n'aziyizibwa nga bwe twagambibwa nti yagezaako emirundi ebiri naye n'aziyizibwa. So mu mbeera eyo n'asindika Timoseewo n'ebbaluwa eno. Era abantu bano bwe baali baaleka emabega baalina okuyigganyizibwa okutagambika, baalina okunyigirizibwa n'okuwakanyizibwa okw'enjawulo okuva mu bakulembeze abaaliwo mu biseera ebyo, okuva abamu nga zaalingana famiriz zaabwe ezaabagolokokeranga konga n'olwaleero bwe kiri. Naye nga kiyinza obutatuukana nnyo na kiri bwe kyali, kubanga ennaku zino tulina eddembe ly'obuntu nti omuntu akkirizibwa okusinza nga bw'ayagala. Weewaawo kiyinza otubikka mu kuyigganyizibwa okwo newankubadde nga kubeerawo, naye ng'ate mu biseera biri kyali kiyitirivu nnyo. So mu bantu bano abawandiikiddwa ebbaluwa eno Pawulo baagamba ng'agimaliriza mu nnyiriri zino ezimu ku zisembayo, ng'abagamba musanyukenga ennaku zonna. Weebuuza engeri gye baalina okusanyukamu nga balina okuyigganyizibwa, nga balina okuwakanyizibwa, nga basisinkana embeera ezandireteddwa omuntu okukaaba n'okwennyamira. Baali beetaagayo eddoboozi eribagamba nti musanyuke, naye nga okusanyuka si kwa kubazzaamu buzza maanyi, wabula kwa kusanyuka okwa nnamaddala. Waliwo omuntu okuzzaamu amaanyi ng'akugamba naawe ddamu amaanyi sanyuka, naye nga kyayagala nti ojjewo kiri kibeere ng'ekitaliiwo, nga kyowa ekiri naye kibeere ng'ekitaliiwo. Naye nga mu mazima amatuufu embeera eyinza okusigalawo ng'eno ey'okuyegganyizibwa n'okuwakanyizibwa okwaliwo mu kiseera kino. Naye nga bwe bayimusa amaaso gaabwe ne bagajja ku ekyo ekigenda mu maaso ne batunuulira ne babeera n'essuubi eryafiri ekiri ewala, waliwo okusanyuka okuli mu mitima gyabwe. Era ekimu ku bintu ebinokolwayo mu bye baalina okwesigamako mu biseera ebizibu kwe kuba abasanyufu oluberera obutaganya kuyigganyizibwa ku baali bayitamu okubajjako essanyu lye balina mu Kristo Yesu. Kubanga tumanyi nti ekyali kibayigganyisa kwali kukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Kati kitegeeza nti okuyigganyizibwa n'okuwakanyizibwa okwajja kwali kwakuba kutuula ku Yesu Kristo. Ng'ekyokuddamu kye baali balina oba kye bayita ansa mu Luzungu kwe kuba nti nga basisinkanye embeera egezaako okubaziyiza n'okubawakanya okubajja ku Kristo Yesu. Ebimu ku by'okulwanyisa bye balina kwe kubeera n'essanyu nti nga byonna byonna bigenda mu maaso okubajjako okukkiriza kwammwe, okubasuula okubalemesa okutambula ne Mukama waffe Yesu Kristo, mulina ekyokulwanyisa ng'ekimu ku byo kwe kusanyuka. Nga weebuuza ggwe omuntu bwe yandisanyuse ng'ali mu mbeera ekaabya, ng'ali mu mbeera ey'okkubwa emiggo. Era Pawulo y'omu ayogera n'abakkiriza mu Filipi ebigambo ebifaanagana ng'abagamba nti Abafilipi, baluwa Pawulo gy'awandiikira Abafilipi essuula ey'okuna olunyiriri olw'okuna okutuuka ku lw'omukaaga, n'abagamba nti musanyukirenga Mukama waffe bulijjo. Nziramu okubagamba nti musanyukenga era mubeere n'okukkiriza eri okuzibiikiriza eri abantu bonna. Mukama waffe ali kumpi, temweraliikiranga kintu na kimu, wabula mu buli kintu musabenga, mukusabanga ne mukwegayiriranga awamu n'okwebazanga, mutegeezenga Katonda bye mwetaaga. Musanyukenga nga bw'ayogera nabo ennaku zonna. Era n'agamba nti nziramu okubagamba nti musanyukenga era mubeerenga n'okuzibiikiriza eri bonna. Mukama waffe ali kumpi. Ekyo kye kireetera abantu okusanyuka, okusuubira okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bulijjo tusanyukenga mu nnaku enzibu mu bulamu. Kizibu nnyo bwe kiba tukyogera wano kyanguwa okugamba nti tusanyukenga, kuba nange akigamba leero nnyinza okusisinkana embeera essanyu ne linzigwako nga neetaaga okujjukizibwa ebyawandiikibwa bino. Oluusi abamu tugamba nti naye ebyo byawandiikibwa, ebyo byawandiikibwa bwawandiikibwa gwe kyempitamu tokitegeera, kino kiyitirivu. Naye ng'amazima tuba tetulina kyakukola mu bulamu. Ekiseera ekizibu kiba kizibu okusanyukiramu, naye Mukama atuwa essuubi erituleetera okusanyuka newankubadde ng'ensi ekaaba amaziga amayitirivu, nti ekyo kiyinza obutavaawo olwaleero, ekikaabya oba ekirina kuwaza oba ekireetera abantu okwenyika emitima gyabwe. Naye waliwo kiri ekitagenda kugibwawo, ly'essuubi ery'obulokozi lye tulina mu Mukama waffe Yesu Kristo. Eyo y'ensibuko okutudde obulamu bw'omukkiriza, era kye kireeta essanyu newankubadde ng'embeera ezitwetoolodde tezisanyusa. Nti bwe tujja amaaso ku musingi ogwo ogwogerwako nti mwe musibuka essanyu lyaffe, essuubi lyaffe lye tulina mu Mukama waffe Yesu Kristo, kyekiva kitegeeza nti tugenda kukaaba ng'abalala bwe bakaaba. Ekikaabya abalala kwe kuba nti tebalina ssuubi. Bayinza okuba ng'ekibakaabya kuba badde beesigamidde ne balaba nga kyonna kyonna kiggwaawo, kitokomoka, ne bakaabira ddala ne baggwaamu, essuubi lyonna lyonna nga libaweddemu. Naye ffe newankubadde nga bye twekutteko ebyo ebikwatikako birabika ng'ebisaanawo, tulina essuubi liri eritagenda tuggibwako muntu yenna. Essuubi erituweebwa nti tugenda kuyingira obulamu obupya. Mu Kaabakuuku oba mu Luzungu kye bayita Habakuk, essuula ey'okusatu olunyi lw'ekkumi n'omusanvu n'olw'ekkumi n'omunaana, waliwo ebigambo ebisanyusa. Yayogera n'agamba nti wadde omutiini tegutojjera, so n'emizabbibu nga tegiriiko bibala, amakungula g'emizeyituuni ne gabula ennimiro ne zitabala mmere n'akamu, endiga nga ziweddemu mu kisibo, nga n'ente tezikyalimu mu biraalo, kyokka ndijaguliza Mukama ne nsanyukira mu Katonda omulokozi wange. Bino ebintu byamenya ffe gye tuli biyinza obutakola makulu. Bw'ayogera ku mitiini, wano ewaffe tuyinza okuba nga tuyina mingi. N'ayogera ku mizabbibu, n'ayogera ku makungula g'emizayituuni, tuyinza okumanya maybe endiga, ne tumanya ente n'ebirala. Na era bwe tuba nga tetuzirina, tulaba nga si za mugaso, zigasa bali abazirina. Naye ku muntu azirina ng'amenye bino byonna ebivaamu emmere, kati wane waffe nsobola kukigeraageranya ng'amatooke mu lusuku tegavuddeeyo, nga ne lumonde taliiyo ne muwogo naye ng'agaanye n'emiceere nga giremereddwa, enkoko, embuzi n'endiga byonna byonna bye tutunuulira okutuwa essanyu mu makungula gaabyo, nga byonna byonna biremereddwa, nga byonna byonna tebikoze nga bwe tusuubira, ayogera n'agamba nti, "Kyokka ndijaguliza Mukama ne nsanyukira mu Katonda omulokozi wange." Nti obulokozi tebuva mu bino byenzijamu omubisi gwenywa ne byenzijamu emmere. Katonda abiyisaamu buyisa bulokozi bwange okumponya, naye ng'obulokozi bwange buva eri Mukama. Eryo ly'essanyu lye tulina. Essanyu lyaffe terisalibwawo bya leero byokka, wabula ebyedda. Waliwo ebyedda ne wabeerawo eby'omu maaso. Ng'oggyeko ebyolwaleero byokka, naye waliwo ebyedda bye tusobola okutunuulira n'ogamba nti Mukama yakola kiri, n'olwaleero waliwo kino, naye ate waliwo n'eby'omu maaso. Ebyaleero biyinza okuba nga tebisanyusa, naye waliwo ebyedda ebyayita kutuzimbira essanyu lyaffe, nga tugamba nti bw'aba Mukama yakola kiri, bw'aba Mukama nga yawaayo Kristo ku lwange, daladala kituufu nzikiriza. Kubanga kati omusaalaba gwe twogerako ffe ng'abalindirira Mukama waffe Yesu Kristo, nga bwe guli omulamwa omukulu mu bbaluwa zino ez'Abasesalonika, omusaalaba ogwo gwa byafaayo, gwa mabega. Kati bwe tutunula emabega, kale ffe tuyinza okuba nga nze mu bulamu bwange siina kye mbala, newankubadde nga bwe njogera bwe ntyo mba siri mwesigwa eri Katonda, kuba mmanyi nti alina by'akoze. Naye ne bwe neerabira byonna byonna by'ankoledde ng'omuntu, kale nze ng'eyakkiriza, nga nakkiriza nti yaleeta Kristo ku musaalaba ku lwange, kanneebaze ku lw'omusaalaba. Kubanga olw'omusaalaba guli n'okuzuukira kwe, nin'essuubi mu maaso nti naye ŋŋenda kuzuukira. Ekyo kinampa essanyu waakiri ng'ebirala bigaanye. So bwe tutunuulira mu Abaruumi 12:12 agamba nti musanyukire, nga musanyukira mu kusuubira, nga mugumiikiriza mu kubonaabona, era nga munyiikira mu kusaba. Nga musanyukira mu kusuubira, si mu buliwo bwokka nti bye nkutteko bye bino nsanyuse, wabula bye nninamu essuubi bimpe essanyu. Waliwo bye nsobola okubaamu essuubi wano ku nsi, naye ng'omuyaga gusobola okujja omulundi gumu byonna byonna ne bisaanawo. Naye essuubi lye nnina ery'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo terigenda kulemererwa. Ka nkuwa ekyokulabirako, abantu bangi balina essuubi, abalimi bayinza okuba n'essuubi mu nnimiro za muwogo ze basimbye. Omuyaga ne gujja ne gukuba emiti ne gugimalawo, oba amatooke baki, enzige mwaziwulira ne zijja ne zirya omusiri ne guggwawo, nga baalina essuubi ly'enkya nti bwe binaakula bagenda kuba basanyufu. Ng'era babirabira ddala, oba okiraba nti we kituuse wano, sikyafudde kantandike kulya amabanja. Naye ebyo byonna 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 bisobola okulemererwa, naye waliwo essuubi eritagenda kulemererwa, ly'essuubi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tusanyukire mu kusuubira. So bwe nsuubira Kristo kyagenda kudda ku lw'obulamu bwange, ku lw'obulamu lw'ekkanisa, tewali kigenda kunzijjako ssuubi eryo, tewali kigenda kunzijjako ssanyu eryo. Amiina. Ate ekyo kimpe essuubi n'okumulindirira, kimpe essuubi n'okulindirira ku lw'ebintu ebirala, kubanga mmanyi bangi bitulemerera. Ate era tulina n'eby'omu maaso ebisuubirwa, nga kino kye kisinga obukulu, kubanga bino bya lubeerera. Bye tuyitamu mu nsi muno emirundi mingi biba bizibu, era nga tunoonya we tusanyukira oluusi ne wabula. Oyinza okutunuulira embeera n'onoonya w'osanyukira n'ogamba kituufu ekyawandiikibwa kigamba musanyukenga ennaku zonna, tukisomye. Naye we nsanyukira weewamu, kino kye mpitamu nga nfiiriddwa, nga mbadde bwe nti ne bwe nti, nga ndwaziza, nga banzibye, nga famire yange bali mu mwenge, bali mu kiba, nze okusanyuka kwange kuli ludda wa? Nga Dawudi bwe yagamba, ngezaako okujjukira ebigambo bye nti, amaziga gamufuukidde, yagamba gafuuse kyakunywa, nga gakulukutira ku buliri bw'ekiro. Naye ate ng'era alina ebiseera mwasanyukira. So waliwo bye tufunuulira n'ogamba, naye ddala bwenoonya bwenti ne nteekako ebitangaaza ekiki ekisanyusa mu kino kye mpitamu nga tekirabika. Naye Mukama waffe Yesu atuwadde essuubi nti mu ebyo byonna bye tuyitamu tuleme kwerabira nti ali wamu naffe. Kubanga n'ekyokuba omulamu nga tubyebuuza obulungi bwabyo nakyo tukina okukyebaliza Katonda. Kubanga abafu tebaba na ssuubi. Eriyo abagwamu essuubi ne bawanika ne bakaaba ne bagwamu amaanyi buli kimu nga balabira ddala tekigenda kukola. Naye essuubi ly'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo ligenda kukola. Obutalemererwa kintu kyonna ligenda kubasanyulira erere gwe teeberezaamu essanyu. Ensi etaliimu maziga, ensi etaliimu kukaaba, ensi mwe bagenda okusangulira buli zziga lyonna lyonna ate ng'obulamu gwe lowooza ku bw'olubeerera. Obwo bwe mbujjako amaaso kitegeeza buno obugwawo ate bwo bugenda kumbeerera buzibu nnyo. So ekyo kyekimu ku bisanyusa ne mu mitawaana emingi. Era bwe tusuula essuubi eryo tugenda kubulwa essanyu. Mu Zabbuli ey'okutaano olunyi lw'ekkumi n'olumu agamba nti, "Nayereka abo bonna abakwesiga basanyukenga ennaku zonna, bayimbenga n'essanyu, obakuumenga abo abaagala erinnya lyo basanyukirenga mu ggwe." Nayereka abo bonna abakwesiga basanyukenga ennaku zonna, bayimbenga n'essanyu, obakuumenga abo abaagala erinnya lyo basanyukirenga mu ggwe. Bonna abeesiga Mukama balina essanyu mu Mukama, kubanga Mukama mwesigwa, Mukama agaba essanyu. Mu Zabbuli 16 olunyiriri olw'omwenda paka kule 11 agamba nti, "Noolwekyo omutima gwange gusanyuka n'akamwa kange ne kajaguza, era n'omubiri gwange gunaabeeranga mu mirembe, kubanga omwoyo gwange toliguleka magombe wadde okukkiriza omutukuvu wo okuvunda. Oli ndaga ekkubo ery'obulamu, w'oli we naabanga essanyu, w'oli wanaabanga essanyu erijjuvu, era mu mukono gwo ogwa ddyo nga mwe muli ebinsanyusa emirembe gyonna. Togenda kuleka mubiri gwange kuvunda." Dawudi yafa. And of course, Zabbuli ya Masiya yali erangirira okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Naye bw'ogitunuulira, naffe Mukama tagenda kutuleka kuzikirira. Eryo ly'essanyu. Tekitegeeza nti Dawudi bye yayitamu byali byangu nnyo. Naye bw'ajjukira nti waliwo obulamu obw'olubeerera, alina essanyu mu ye. Era tusanyuka olw'essuubi ery'obulamu obutusuubizibwa. Ate era ne tusanyuka olw'okuba nti Mukama waffe afuga mu bulamu. Ng'oggyeeko essuubi liri ery'obulamu obugenda okujja, naye waliwo ne okufuga kwa Mukama waffe Yesu ery'obulamu bwaffe. Nti bw'aba afuga nga ye Kabaka w'obulamu bwaffe, tusanyuka. Era ng'okusanyuka kuno kulagibwa, oluusi omuntu ayinza okuwulira essanyu eritali lya bulijjo mu mutima gwe. Abalala bayimbamu ennyimba, abalala ne bafuuwa empa, abalala ne batambula n'akamwenyumwenyu. Weewaawo abamu bayinza okutambula nga feesi kungulu eraga nti si basanyufu, naye nga munda balina essanyu mu mitima gyabwe. So okulaga essanyu kwa mirundi mingi, naye nga tujjukira nti n'okufuga kwa Mukama waffe Yesu Kristo ery'obulamu bwaffe nakyo kirina okutuwa essanyu. Gwe teebereza abalina bakabaka b'ensi nga babasanyusa, ng'ekikwata ku kabaka waabwe bawulira nga kibanakuwazza. Olwaleero mumanyi nti Kabaka yalabikako ennaku ezo, Kabaka wa Buganda nga si nga bw'alabika bulijjo, ng'alabika nti mugonvugonvu. Era bangi banyiivu n'okutuuka olwaleero Kabaka waabwe talabika bulungi, omufuzi waabwe tebalina ssanyu. Naye Kabaka Yesu Kristo bw'abanga yaafuga mu bulamu bwaffe, atalwala, atafa, atazirika, atakoowa, ateerabira, ateebaka, atabongoota, banange tetube n'essanyu erisingawo. Haleluya. Tuyina okuba n'essanyu mu Mukama waffe Yesu Kristo. Ate essanyu eryo tuliraga ensi. Naye manye nti gwe twakkiriza atuwe essanyu, atuwadde emirembe. Kubanga waliwo okujjanga buli kiseera we tulabikanga mitawaana myerere, nga teri agamba nti nange neegomba okulokoka. Ani ayingira mu mitawaana? Amiina. So tusanyukenga. Amulunyoro kumino msambu, agama ntimusabenga obutayosha. Abakkiriza basomesebwa okwegeraageranya, okwogeraageranya oba okwogera ne Katonda. Okwogera n'okuwulira okuva eri Katonda. Kwe kusaba okwogerwako wano. Kino kitwaliramu okuba n'enkolagana oba n'entabagana ne Katonda. Nti okwogera ne Katonda nga bw'agamba nti musabenga ennaku zonna. Nga bwe baayitanga mu kuyiganyizibwa ne bayita mu kuwakanyizibwa. Essanyu liri lye twogerako likolebwa lwakuba nti balina enkolagana ne Katonda, balina entabagana ne Katonda. Katonda tebamulese, tebamuvuddeeko, wabula mu buli kimu balina essuubi. Ng'essuubi eryo liva lwakuba nti bawulira okuva eri Katonda. Kubanga mu kusaba mulimu okuwogera ne Katonda ate ne mubaamu n'okuwuliriza okuva eri Katonda. Kubeera kutabagana ne Katonda. Mu Luzungu kye bayita fellowship. Okuba nti tuwuliziganya ne Katonda. Ayogera naffe ne tuwulira. Naffe ne twogera naye n'awulira. Era bw'osoma ebyawandiikibwa, bijjudde abantu abasaba Katonda n'abawulira. Okuva ku lubereberye, okutuukira ddala Bayibuli gy'ekoma. N'ebweru wa Bayibuli eriyo abasabye, naawe kennyini olina bye wasaba Katonda n'okakasa nti oyo Katonda y'akoze. So Katonda awulira okusaba. Katonda addamu okusaba. Era buli mukkiriza yenna yenna ayina okuba omusabi, ayina okubaayo n'akaseera akogera ne Katonda. Naye wano batugambye, ng'oggyeko okuba nti nnina akaseera kange ke nfukamira wali ne nsaba ekyo kirala. Naye lubeerera buli kiseera. Kino kisoboka kitya? Tusibenga mu kkanisa nga tufukamidde, tuwanise emikono, tusaba nedda. Wabula tutambulenga mu bulamu bwaffe nga tulina enkolagana ne Katonda. Osobola okuba ng'olina by'okola. Oli ku mulimu gy'okolera, oli ebintu eby'enjawulo, naye nga mu mutima gwo oli ne Katonda. Biyinza okuba nga byoyogera naye tebyatuuka, naye ng'omutima gwo gukwatagana. N'ebyeweebuuza ku Katonda by'alowooza, kino akirowoozaako ki? Okwo nakwo kubeera kutabagana na Katonda. N'okuwulira obuwulizi nti nsomye ekigambo kye, kubanga nakyo akiyitamu okwogera naffe. Nange ne njogera naye nga mbuuza tye naye kino kyabeerawo kitya, neefuna eky'okuddamu mu kigambo kye. Okwo nakwo kubeera kusaba. Naye ate tekijjawo kiri nti era tulina okufunayo akaseera ne tugamba nti akano ka kwogera ne Mukama Katonda. Naye nga kuno kwogerako kuno okw'ekiseera, okwa buli kiseera oba okw'obutayosa, ng'oggyeko mu Luganda bakyogera butayosa, naye ey'Oluzungu egamba nti without pray without ceasing, musabe teri kuzikiza nga bwe bagamba ennaku zino. Mu bulamu bwonna paka bulamu bwakusaba. Nti ebyo bye twogeddeko, ng'essanyu lye twogerako, okuwulira okuva eri Katonda, entabagana oba okusaba, tebirinaako nsalo. Wabula bya buli kiseera, obutasirika buli kiseera. Kubanga tukyali mu bulamu buno nga tubutambuliramu. Ekyali kigenda okusobozesa abakkiriza bano nga basanyufu kwe kuba nti baali bawuliziganya ne Katonda mu biro ebizibu, era nga mu kusaba kuno mwe baalina okusinziira olw'okuba nti gwe basaba mwesigwa era amanyi byonna bye bayitamu. Ekyo kigenda kubawa okusanyuka kubanga bamanyi nti Katonda gwe basaba ali wamu nabo era abawulira. Ye Mukama waffe Yesu Kristo yayogera olugero mu Luka 8 okuva ku lunyo olusooka paka ku lw'omwenda ng'agamba nti tusabenga buli kiseera oba obutayosa. Luka 8:1 paka 8 agamba nti awo Yesu n'agera abayigiriza be olugero ng'agamba nga bwe kigwanidde obutakoowanga kusaba n'obutaggwaamu mwoyo. Ng'agamba nti waaliwo omulamuzi mu kibuga kimu nga tatya Katonda era nga tafa ku muntu yenna. Mu kibuga ekyo mwalimu nnamwandu eyajjanga ew'omulamuzi oyo buli lunaku ng'amwegayirira nti namula n'omulabe wange. Omulamuzi n'amala ebbanga ng'akyagaanye, naye oluvannyuma n'agamba mu mutima gwe nti newankubadde nga sitya Katonda era nga sirina muntu gwe nzisaamu kitiibwa, naye olw'okubanga nnamwandu ono aneetayiridde nnyo, kamumalire ensonga ze kubanga ajja kunkoya olw'okunneetayirira ng'ajja gye ndi buli lunaku. Awo Mukama waffe n'agamba nti, muwulire omulamuzi atali wa mazima bw'agamba. Kale Katonda talisingawo nnyo okulamula abantu be beyeerondera abamukaabirira emisana n'enkiro ate nga bagumiikiriza. Mbagamba nti agenda kubalamula mangu, naye omwana w'omuntu bw'alijja alisanga okukkiriza ku nsi? Ekyo Yesu Kristo akyogera ng'atuwa obwetaavu bw'okuba nti tusaba buli kiseera. Tulabye omulamuzi oyo atatya Katonda, atatya muntu yenna, ate atatya Katonda. Naye lwakuba waliwo yamwetayirira, n'agamba nankola kubanga omukyala ono anneetayiridde nnyo. Katonda waffe tali ng'omulamuzi oyo, nti bwe tusaba Katonda waffe awulira, kubanga atugambye nti ajja kulamula abantu bonna. Bw'abanga oli atatya Katonda, atatya muntu, yawulira n'akola olw'okuba nti bamwetayiridde, naffe Katonda ajja kutuwulira, ajja kutulamula. Ekiganya okusaba kuno okubaawo buli kiseera kwe kuba nti abakkiriza bali mu ntabagana ne Katonda ennaku zonna buli kiseera mu bintu bye bakola. Buli lwe tubeera ng'emitima gyaffe giyimusiddwa eri Katonda buli kiseera, mu buli kye tukola kitugwanira okusaba buli kiseera, kubanga tumanyi nti Mukama ali wamu naffe. Okusaba kulimu ebirungi bingi. Manyi nti tumanyi ebirungi ebiri mu kusaba bw'obanga osoma Bayibuli. Omanyi nti tufuna okuva eri Katonda, omanyi nti mwe tuyita okwenenya, mwe tuyita okulokolebwa, mwe tuyita okuyimusaganya, okuyimusaaba oluganda, nti mwe tuyimusa okuyimusa abaweereza maaso ga Katonda, Katonda abawa amaanyi agaweereza, mwe tuyita okusaba Mukama atuwa omwoyo omutukuvu, kubanga yagamba nti obamu ababi mumanyi okusaba, mumanyi okuwa abaana bammwe ebirungi. Naye Mukama talisingawo okuwa omwoyo omutukuvu abo abamusaba. Kitegeeza n'omwoyo omutukuvu tumufuna lwa kusaba, tumujjuzibwa lwa kusaba. Ne tufuna okulungamizibwa ku nsonga ez'enjawulo kubanga tusaba. Ne tufuna obuwanguzi eri amaanyi g'ekizikiza kubanga tusaba okuva eri Katonda n'atuwa amaanyi ago. So olw'ebirungi by'okusaba ebiyitirivu, ate nga ne Yesu Kristo ayogera nti musabe munaaba n'okukkiriza okutono okulinga akaweke ka kalidaali. Munaagamba olusozi luno nti seetuka ove wano odde wali, ne luwuliriza ne lukola bwe lutyo. Era bwe tulaba mu kubikkulirwa sula eyo ey'omunaana, sula ey'omukaaga, tulaba nti waliwo bamalayika batwala ne banyokeza okusaba oba essaala zaffe mu maaso ga Katonda nga olaba banyokeza obubaani abannaddiini. Nti okusaba kwaffe bwe kutyo kugenda mu maaso ga Mukama ng'akaloosa. Kati bwe tutunuulira ebirungi ebiri mu kusaba ebiyitiridde, buli omu yandibadde yeegomba okusaba oba okubeera omusabi oba okwegayirira Katonda, naye ate si bwe kityo bwe kiri. Bangi bwe tutuuka okusaba twebaka ne tusumagira, bye biseera eby'okusumagira, kuba nange yayogera waliwo emirundi we gituuka nga ŋŋenze kusaba ne ntuula bulungi nnyo nti ŋŋenda kusaba, ŋŋenda okudda engulu nga mbadde nsumagira. Bibeerawo oluusi n'owulira nga bwe wandisabye oli wakubirya essimu emmere lw'esiriira kino ne kiwe kugamba n'ofuna okutawaanyizibwa okw'enjawulo. Naye nga bwe tufunuulira emigaso gy'okusaba buli omu yandibadde musabi, naye lwaki si bwe kityo bwe kiri? Waliwo ebintu ebiwerako naye tugenda kulabayo ebitonotono olw'obudde. Emirundi egimu tetuba nakukkiriza, kubanga obutakkiriza buno buyinza okubaawo lwa kubanga nti Katonda gwe twogera naye tetumulaba na maaso gaffe ag'omubiri. Kati gwe teebereza, singa obadde okyalidde mukwano gwo gw'olabirako ddala nti atudde awo waati, olaba ne bw'obeera ku ssimu kizibu okwebaka ng'ogiriko obanga olina gw'otudde naye n'omulabaawo nga mwongera. Kati ekimu ku bikaluubiriza okusaba kuno newankubadde kulungi nnyo ate nga kuna ffenna tulagirwa okusaba kuba ne Mukama waffe Yesu Kristo atulagira tusabe, kwe kuba nti Katonda gwe twogera naye, ono gwe twogera naye buli kiseera, tetumulaba n'amaaso gaffe, kitwala kukkiriza. So okukkiriza okwo bwe kusuulibwa kitegeeza tuba tetugenda kusaba. Kye kiva kitugwanira okuyimusa okukkiriza kwaffe. Katonda atuyambe okuba nga tulina amaaso ag'omwoyo agasobola okumulaba. Kye kiva kyetaagisa okuba nti buli muntu yenna alina okukkiriza mu Katonda. Okukkiriza kuno emirundi mingi kusuulibwa lwakuba nti waliwo lwe twasaba ne tusaba nnyo ne tuwulira nga tukkiriza, ne tuwulira ng'ensozi zigenda kuvaawo, ne tulindirira ne wabanga ewatali kiriwo. Simanyi nti oba mwenamu ebibabaako. N'owuliranga ku mulundi guno gwokka Katonda agenda kukola. N'ovaawo n'olindirira emyaka n'ebisiibo nga tewali kibaddewo. Kirina engeri gye kikuzzaamu wansi oba togetegedde Katonda guwakkiriza. Emirundi egisinga bye tuba tuwaayo bibeera kwagala kwaffe ng'abantu. Oba Katonda aba alina gy'abisindise nti kino gyakisanga mwaka gwe buti newankubadde okyagala bw'oti. Ate era abamu tusaba bubi kubanga tusaba n'okwegomba kwaffe kuba Yakobo yayogera n'agamba nti abamu musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi. Bye musaba mubisaasaanyize ku kwegomba kwammwe nga mmwe. So twetaaga okukkiriza. Ekirala, okuba nti waliwo bye tusabira ne tutabiraba ekyo nkyogeddeko ne nkigatana kiri. N'ekirala, wabeerawo okuziyizibwa okw'enjawulo. Nti buli muntu yenna yenna bw'agenda ku mavivi ge okusaba oba bw'atambula ng'asaba. Kubanga tumanyi nti okusaba kwa tusobola okusaba nga tufukamidde, osobola okusaba ng'otudde, osobola okusaba ng'owanise emikono, osobola okusaba nga weebase, kasootulo tutakutwalirayo. Mu buli ngeri yonna, w'oli wonna, kubanga nagambye nti okusaba kunene nnyo kati mu bufunze ebifo byetusobola okusabiramu tusabira mu bifo byonna. Tusobola okusaba mu ngeri zonna, nga tuyimiridde, nga tutudde, nga tufukamidde, nga tuwanise emikono, nga tutambula. Abamu ekibasabisa nga batambula wano ne wali kwe kuba nti tebaagala kusumagira. Kati abalala ne balowooza nti eyo erina kuba nkola ya kusaba. Eyo nalyo lyali liringa kandiyite eddogo nti gye twayigira okusaba, twalaba ng'okusaba mulimu munene nnyo, newankubadde mulimu munene, naye waliwo lwe gwagejja nti bwe mba nga sitambudde nnyo n'amaanyi kutuuyana. Mbanga atasabye, bwe mbanga siyugumye, mbanga atasabye. Kati bwe ngenda mu kifo kirine, ne mbanga oluusi siina maanyi gakola ekyo. Oba gawulira kiri kye mpulira nti bwe nkola ekyo mba nsabye. Awo mulabe wanzigirako kiri ekisa ky'okusaba ne ngamba bigambo ngenda kubijjawa. Nsonga lwaki abamu era abalemerwa balaba ebigambo ebifubutuka mu makamwa k'abantu kimu ku kimu bwe ne bagamba nti nze sikyasabye kubanga sibisobola. Okusaba kuba tugambye tukogeragana na Katonda. Era bw'osoma mu Bayibuli n'osoma obulambulukufu bwe Saala abantu ze baasaba ng'olabye ebigambo byabwe bitegeerekeka. Nti Mukama otulokole mu kino, bigambo kimu bibiri bisatu Mukama n'awulira. Sijjawo kusabira bbanga gwanvu kirungi nnyo kubanga kikuyamba okweyongerayongera mu kubeerawo kwa Mukama. Naye n'ekyo ky'osobodde kigambo kimu bibiri gwe bigambe Katonda. Kubanga tulowooza emirundi mingi nti nnina okubanga nnina ebigambo biyitirivu, nnina okubanga nvaawo nga ntuuyanye, olwo Katonda n'alyoka mpulira. Waliwo overnight ze nagendangamu omusumba akyusa engoye emirundi nga mukaaga, ajja ku stage wano n'asaba n'atuuyana yenna paka mu ngatto. Kati gwe atatuuyanye noga nti ha, nze nasabye. Ate ng'omuwulira ng'agamba nti bano mubajjeewo kubanga tebatambula nga bw'atambula. Kati abo ne bawuliranga okusaba kwabwe ddala, Katonda ffe takyatuwulira. Kati abo ne balabikanga okusaba bakirabira ddala mu levo ndala, olina okubawalidde akawunga kayitirivu. Naye okusaba kwogera nga bw'oyogera ne muntu munno, tuleme kukizibwaza kubanga eyo sitaani gy'atulimbira ne tulabika nti kizibu nnyo. Okusaba kwewuunyisa. Bw'obanga oyagala okulaba okusaba, gwegende wali abasaba otuule oyimirire obatunuulire olabe. Ojja kuvaayo eiza ngozeemu amaanyi obanga gakuweddemu gonna. Kubanga eri abasaba ne bagweri nga balinga abakubasama noga nti nze atazisobola n'asaba ntya. Eri abasaba nga kugamba byewuunyisa. Naye gwe ky'owulira ky'oba ogamba Katonda mu ngeri yonna. Waliwo we nagendanga ku prayer mountain n'osanga ng'oli yasabye essaala ezimu zaali nga za Lunyalanda, balayika basaba nnyo. Nga yasabye n'awulira nga kirabika ng'okubeerawo kwo tekumala, n'akwata ebyawandiikibwa n'abisiba ku muti bw'ati n'adda eka. Kwegandoze ng'olupapula lukyayogera maaso ga Katonda, simanyi oba mwabirabako. Kiyinza okuba nga ennaku zino tebikyaliyo. Oli afunayoga w'oluganda mpaayo kapepa awo. N'ayiwako amannya ge ne gy'avudde n'ebyokusabira bye n'abisiba ku muti n'abireka ku lusozi n'addeeka. Tusobola okusabira ewantu wonna. Sigaana kugendayo era nakubiwandiika kubirekayo, naye kireme kubeera kizibu nti bwe mba sigenzaawo okusaba kugaanye. Mukama yeebazibwe. Anange. Tulina omwoyo omutukuvu atulungamya mu kusaba nga twogera bino mu Abaruumi 8 8:26. Paka kulabira omusango agamba nti n'omwoyo bwatyo atubeera mu bunafu bwaffe, tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanidde. Naye omwoyo yennyini atwegayirira n'okusinda okutayogerekeka. Oyo akebere emitima amanyi omwoyo kyalowooza kubanga yeegayirira abatukuvu n'okusiima kwa Katonda ng'okusiima kwa Katonda bwe kuli. Ffe tetumanyi naye omwoyo omutukuvu oyo yakola atya yatubeera. Oyinza okuba ng'onafuwanga buli lw'ogenda okusaba owulira tebitambula, weegayirire Mukama akuwa omwoyo omutukuvu. Olunyo lw'ekkumi n'omunaana olwo olusembayo, mwebazenga olwa buli kintu kyonna. Era abakkiriza bano bakubirizibwa okusiimanga Katonda mu buli kintu, okuwa Mukama okwebaza kubanga y'asobozesa obulamu bw'abakkiriza okutambula. Mu bisanyusa n'ebitasanyusa, bwe tuba nga tukyali balamu tusobola okusiima Katonda. Byo bye tuyinza okukwatako n'ebitatusobola kukwatako, tusiima Katonda. Eby'omu mirembe 16 olunyiriri olw'omwenaana wagamba, "Temwebaze Mukama, mukowole erinnya lye, mumanyise ebikolwa bye mu mawanga." Wano waliwo ne Zabbuli yennyini ekiddamu nga bwe kiri awo. Era mu Bafilipi 4:6 twasomyewo wano ndowooza, naye era wagamba, "Temweraliikiriranga kintu na kimu, wabula mu buli kintu mukusabanga ne mukwegayirira awamu n'okwebazanga, mutegeezenga Katonda bye mwetaaga, n'emirembe gya Katonda egisukkiridde okutegeera kwammwe ginaakuumanga amagezi gammwe n'emitima gyammwe mu Kristo Yesu." Essanyu lijja kubanga tulina essuubi mu Mukama waffe Yesu Kristo, era ng'essuubi lino litusindika mu kusaba okubeeramu n'okwebaza, kubanga okwebaza kitundutundu ku kusaba. Bwe tukkiriza nti Katonda akoze bye tusabye, kyetuva tusanyuka era ne twebaza newankubadde nga tetunnabiraba n'amaaso gaffe ag'omubiri. Ekyo kituwa essanyu nakyo, okukkiriza nti bino bye nsabye Katonda abikoze, kamwebaze. Olunyiriri olusembayo luli mu Befeso 5:19 olw'abiri lugamba nti, "Bwe mukuŋŋaananga muzimbaganenga mu zabbuli ne mu nnyimba, ne mu nnyimba z'omwoyo nga muyimbira Mukama era nga mumuyimusiza amaloboozi mu mitima gyammwe. Bulijjo mwebazenga Katonda Kitaffe olwa byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo." So mu bisatu bino nga abakkiriza kitukakatako okuyiga okusaba, kitukakatako okusanyuka, kitukakatako abooluganda okubeera n'essanyu eritalikkake kubanga tulina Katonda atuwa essanyu. Mukama yeebazibwe. Era emirundi egisinga oyinza okuba n'embeera gy'oyitamu ng'ekaluba, nga nzibu nnyo, naye bw'ogitwala maaso ga Katonda ovaawo nga ebikwatikako tebiriiwo, naye ng'olina essanyu, ng'owulira obulamu bwo buwewuse. Era buli lw'owulira nga waliwo obukalu mu mutima gwo, saba Katonda, genda maaso ga Mukama. Gwa maaso ga Katonda, Mukama mwesigwa. Amina. Yakobo kyava agamba nti, "Ani ku mmwe asanyuse, asabe, ayiri munnaku asabe," kitegeeza musanyu ne munnaku, wonna tugenda maaso ga Mukama n'okusaba. Haleluya. Kansabe nga tuyimba oluyimba luno olusembayo, oyobeeka ebigambo byogera ne Katonda. Oyinza okubanga tomanyi, mugambe Mukama anjigiriza. Oyinza okubanga oyina by'otuuka n'okwatibwa nga wasabanga luli naye nga kati tebikyasoboka, buli lw'ogozaako owulira nga esala eyinga ekuba ekisenge. Gamba Mukama oyo mwesigwa abeeko ky'akola mu bulamu bwo. Amiina. Mukama tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo n'ekitiibwa, tukwebaza nnyo olw'enkya ya leero. Bye twogera ku kubeerawo kwo, ku kusaba, ku kunoonya amaaso go, ku kusanyuka, Mukama tebisobola kuggwayo kubanga bingi. Ebbayibuli ejjudde okusaba, ejjudde essaala z'abatukuvu bo. Mukama waffe Yesu Kristo atusomesa okusaba, n'ayogera ku kusaba. Nga bamubuuza ebibuuzo ebikwatagana okusaba, n'addamu okusaba kwabwe n'ebibuuzo byabwe. Mukama naffe nga tuli mu kifo kino, tusaba otuyigirize okusaba. Kigambo kyo kitugambye nti tumanyi kusaba nga bwe kitugwanidde, naye omwoyo w'oyo omutukuvu atusabira n'atwegayiririra n'okusinda okutayogerekeka. Mukama, leka Calvary Chapel ebeere kanisa esaba. Leka abasajja n'abakazi abali mu kifo kino abalaba okuva ewala, Mukama, babaguke mu kusaba. Ababadde bagwamu amaanyi, Mukama, banaayambala amaanyi nate baleme kuddamu kuziyizibwa. Era n'okukkiriza, Mukama, tumanye nti owulira okusaba kwaffe. Tukwebaza nnyo Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye nga tukkiriza. Amen.